У Мянску 6 година раніцы, у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што спадзяецца на ўвядзенне новых санкцыяў ААН супраць Ірану цягам найбліжэйшых тыдняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне пасля сустрэчы з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі, Абама сказаў, што ЗША разам са сваімі міжнароднымі партнэрамі працуюць над узгадненнем санкцыяў, каб пакараць Іран за адмовы падпарадкоўвацца ранейшым рэзалюцыям ААН наконт іранскай ядзернай праграмы. Іран называе непраўдзівымі цверджанні заходных дзяржаваў аб тым, што ён распрацоўвае ядзерную зброю пад прыкрыццём мірнай ядзернай праграмы. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю з выбачэннем за забойства сербскімі ваяўнікамі 8 тысяч мусульман у баснійскім горадзе Срэбраніца ў ліпені 1995 году падчас вайны ў былой Югаславіі. За рэзалюцыю, якую падтрымала ўрадавая кааліцыя, прагаласавалі 127 з 250 дэпутатаў. Прадстаўнікі нацыяналістычных партыяў назвалі рэзалюцыю ганебнай і несправядлівай. Будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» з Расіі ў Нямецчыну па дне Балтыйскага мора афіцыйна пачнецца 9 красавіка. Праект плануюць завершыць да канца 2011 году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў зрабіць антытэрарыстычныя законы больш жорсткімі ў сувязі з панядзелкавымі выбухамі ў маскоўскім метро, ад якіх загінулі 39 чалавек. Паводле асноўнай версіі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі тэрарысткі-смяротніцы. Былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляўі, прадстаўнікі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагай перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах, абвінаваціў Іран ва ўмяшанні ў выбарчы працэс ў Іраку. У інтэрв'ю BBC Аляўі заявіў, што іранскія ўлады спрабуюць не дапусціць таго, каб ён стаў новым прэм'ер-міністрам Іраку. Кампанія Google заявіла, што праблемы ў яе пошукавай сістэме ў аўторак былі выкліканыя зменай ў дзеяннях кітайскіх уладаў па цэнзуры інтэрнэту. На мінулым тыдні кіраўніцтва амерыканскай кампаніі паінфармавала, што адмаўляецца ад уведзенай на патрабаванне ўладаў Кітайскай Народнай Рэспублікі цэнзуры вынікаў пошуку ў інтэрнэце і ў сувязі з гэтым перамяшчае свае пошукавыя інструменты ў Гонконг. Прычынай такога кроку сталі хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрынкі Google, арганізаваныя ў студзені з кітайскай тэрыторыі. У Афганістане прайшоў першы раўнд перамоваў паміж прадстаўнікамі афіцыйнага Кабулу і ваяўнічай ісламскай групоўкай Хезб-э-Ісламі, якая да апошняга часу падтрымлівала талібаў. Гэта быў выпуск навінаў.